Cars pavēlējis uzcelt baznīcu, nosaukdams to uzvarētāja kareivja vārdā par Pētera baznīcu. Šī baznīca ir vēl šodien Rīgā. Bet ragana, ik katru jaungada nakti, iznākot no Daugavas vaicādama,
vai Rīga gatava?
Cita balss atkal atbildot, vēl nav, vēl viņa ir Pēterim. Ja kādreiz balss atbildēšot, ir gatava, tad Rīga nogrimšot ar visiem iedzīvotājiem un palikšot šai raganai par mitekli.